أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم. مضمون جی دا پیغمبرانو دا انبیاء علیہ السلام دا تعلیماتو پا نتائجو کے بیانی گی او موضوع کی دا ناغتا سما بار بار دل چی اتباع رسول دا نبی اتباع کول پا آغی کے دنیا دا آخرت کامیابی دی او فلاح دا سعادت مضمون پا دے بان روان دے نو اللہ وی چی گرے دین چی کم دے اللہ و تبی چی گرے ان هذه امتكم امه واحده دا بشد دارت انبیاء علیہ السلام کی کم دی دا طول دا طول انسانیت سر یو امت سے یو ڈر دا یو گروہ دے یو جماعت سے یو عقیدہ دی کہ اگر اسلام نے توحید و اخرت ہے اور بیاوی انا ربکم رستا سو رغی ما ربوبیت زما پا ذمہ دے نظام ربوبیت لہذا تاسو پا زندگیت کی رولو کے فتقون زما دنا فرمانے نظان بچ کے زڑ کی اویرے گی اور ظاہر بان زما احکام بان عمل کوئے مانا اویرے گئے دغ مضمون کو دغ دین و دغ اسلام و دغ یو وحدت و یو امت و ٹول فتقطعوا امرهم ٹکڑی ٹکڑی کر دی خلق امرهم اکار خپل یعنی دین خپل بینهم پخپل منس کی زبرا ڈل ڈلے گروہنا گروہنا او پاٹے پاٹے شپکے یو اسلام و یو دینو طول سے کمزے انبیاء علیہ السلام راوڑے دی ٹکڑی ٹکڑی کو او پاغی کی بیا زان لمسلکون او زان لدلے او زان لیدران او زان لپاتے او دشمنے او تربگنے جوڑے کرے اللہ وی گرے کل حزب بما لدہم او ار گروہ ہر دلا بما لدہم سفر سچی دی سرو دی کی کمزے انو دی پاغی جن تیرو فرحون خوشحالن بس دیر پا خوشحالے بانے منگ دا پارٹی دے منگ دا پارٹی دے منگ دا مسلک دے منگ دا مسلک دے دین اسلام کی محمد پیغمبران را اولو اگر یو دین اسلام ہو اگر تکڑے تکڑے تو اور ہر اڈالا پا خپل اخپل اگر لگے تو چکم نے مگن دیو خوشحال دیو برسیق دیا خی نو اللہ پل پیغمبر تو وی چی یا رسول اللہ دا سوکا چی دا دا دی ہر درمی اور زد دے اور دی پوری جی اسلام یو دے اللہ یو دے رسول یو دے کتاب یو دے توحید و اخیرت دے دی بانے طول پوری دی خو پل مفاد دی و اغراض دی و مقاسد دی و پل قوائشات دی و پل کی کم دیان اگر دو سیزو نا دی کنو سیزو نا دی 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 کہ اللہ ویجی بوئے فضرهم پری گی دے یا رسول اللہ نوالی تبلیغ و تکوا نا تبلیغ و تکوا خو سر پی مخو گوا او کنا سر پی مخو گوا اصوئی غنیم خان وی شیخ پا غلط دے خطا دے سر پی مخو گوا آخی صدا نوی سر پی مخو گوا نو تبلیغ بکئی خودم رکا دے کہا دے جی سر پی مخو گوا فس سادر ہم نو پیگی رضی لرا فی غمرتهم دخپل حد درمائے او در زد او در مخالفت پا دے گرغاب کے غمرہ اصل کے پا دے کلپانے کے یا ریسین کے دا سی او غلائی شانتی غطاوی جب تک غمرہ ہوئی دا گرداب اگر تک اس وقت ورنی دیشو پچھو گیر شیو ظلن بیان ہوئی وطے نیشی لیکن تک تانے کے یوزے اگر کے دیر خلق مرد ہے باتی جامعی باتی شیو جاگا غمرہ دا ہر درمین دا زد دا مخالفت دا قائشات نفس دا پل دلو دا پلو دا پارتو دا لردان دا غبیناری دا غالوی زد دا حق کی یعنی چا حق دانے دا غرے دا دی پریگی دا پل اقفل ہر درمین و پل زد و مخالفت کی حتی حین دا یو وقت پل دیر وقتی نیش جب سای یو قصد پا بدر کی تباہ شیوی دیو بیوہ پس نمبر وقت پا آٹھ ہجری بانے ڈول تباہ شیوی دی پیغمبر تعلیمات کی خدا شتا کنا زہر سری زہر دار کی پیغمبر سے فرض خبر ہے کہ اللہ کا تخلیہ کا پیش کیے گی اور خدای یوز وحدہ لا شریک تے دا دنیا عارضی دا وقتی دا پتہ دینے لگی دا یو نظریہ واقعہ اور کئی توحید ناغا جا کم دین آغی خو وقتی کنے جو وقت آئیش پنون مضمون پیشو تو بولے اللہ ویشی بولے دی پریگ رائے تا اے مبلغا پریگ دا پر اقفل جہر درمائے اور در زد و مخالفت کی تب یہ وقت پولے جو وقت آئیش جا مبقی کی گی اسو دیگی نا اس اللہ ویشی بولے ابھی رضی سال سو رضی خدا سال ہوگا نا کہ مزمنگ مزیدی سرسیدی تجارتون چمکاو دی مال ندی دولتون دی زورت تے نمود گیا تے اسا مرد خوار رزار دی ابو غریر سلمان فاسی یا خطور غریبان ہے اغزان لکو دقا اختری اگر 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 غلطی کوا دا اللہ سیر دے دا زیر عزیر آمد کوا دا سے دا فانی تیزو ندی دا بادشان و نپاتی شیر دی حق آبا کا پاتی شیر دی لازت نب کم دی دقا شیر دی دا مضمون ہوتا کئی ایہ سبون ورے دی سب مان دے چھے کئی خود خدای بغاوت و نبی مخالفت و اکثرت توحی مخالفت ایہ سبون آیا دی گمان کئی انما نمدهم کہ بے شک فقط مال و دولت و امداد کو مدد دی بھی پدے سر دی دنیا پدے مالون دولت و زرامی مال اند مالنا و بنی اند زامنونا مال اولاد و دولت و پارٹی و ڈالا و مال دولت پدے و نظر دی کی کم نے دی اس کا خیال لے کہ کئی خود مخالفت ہو ایا سبونا آیا دی اس کا خیال لے انما نمدهم کہ بیشا فقط دی امداد کم دی بھی پدی دنیا کے میں مال ان پر مال سرا و بنین پر زامن سرا نسارع لہم فی الخیرات زجلتی کم دیتا پر نیکا اور کولو کی دیل نیکا اور کوما ہاں لہو سر زخو کوما جدا چیز کم نور مال زیاد کیا نور دولت زیاد کیا نور نمودہ دیل دیل پارا کوما نا یو وقت داتا سپتا نیچے زیر حق وقی یو سر یو اس سن کے جی ہم سیدی نمی ہوتا سبتا غالبا نیاد نہیں ابھی جی کم دینا پاکستان نمبر نم پاکستان اور پاکستان نمبر نو آدھا خبر جی ایم سعید کتنے پاکستان خلاف تھا اللہ دادی سر مجھے پوری گی نا کہ اللہ جی برے بل نہ شعور بل کدی تو شعور شعور دستاری وہی لا يعلمون لا يعقلون بل شيء ده انسان سره تعلق ساتي شعور ده حيوان سره تعلق ساتي ده حيوان من الشعور والسمج دي نشتا ده مال و دولت سره ده من ده بغاوت سره كشينا ده 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 پاره ده جو من الله في غريب دوكي او ده كي ده ده سره ده خكم كنه ده مال دولت ورکم ده ورکم و ده مخالف و نبا كده خده بندگي سانا تجتا ہاں یہ تو خدا بندگی کے اطاعت نبی کے اللہ رب احکام بادشاہی کی بے شک بادشاہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ دے یہ مخالفت نہیں تھا تو حدود کی دننا اور جب تک حق مخالفت کا نبیا بیا بگورے نہیں اس دا اللہ تعالیٰ دا مومنان جدا پیغمبر دا تعلیم نا چی کم سوک مستفیر چی دا غی سروی و سا عملی اگر کم عقیدہ ورکی عقیدہ دا عقیدی نبیا کم اخلاق ورکی دا اخلاق ورکی کم اعمال پیدا کی دا اغا اعمال و نسنگ نور پیدا کی گی روی طاعت پیدا کی گی خدا یر و خوف و تقوی پکی پیدا کی گی نو اغا بیانی ان اللذین بشک آغا کسان هم من خشیت ربهم چدید یرد رقبن مشفقون رتیدون کی دی یعنی دا خل رب نپذرکی اطاعت کئی بندگی کئی عرص کئی تو رفیع کی جیر زمان دا عمل دا قس عمل کی دا قبول قابل قبولیت قابل دیو کا ندی نظر کے چکم دی نظر اللہ نے یری گی اور پر ظاہر بانی رفیع کی جو خدای جاتا زمان دا اچھے غلط نہیں برباد نہیں دا راقی دا غلط یہ بزرگ ہوا تھا یہ روپے ہوا دکان جاتے ہوئے دیکھے دا شیرہ کا چاہے والاور کرنا ہوا تو چلے کہ دا روپے خستا کوتا دا بس رہو گھر دے دیوش ورطہ یہ ہوئے نہیں دا خوزا 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 مگلی را مگلی ہوا تو یہ چھے دا یہ روپے ہوا ماتا نظر کا دا مانی ماں مزدوری کرے ہوا دا کوتا دا لیکن ماتا اللہ ہوا جستا دا مال کوتا دی نصب کو ماں فدی بانی بیوش شراو غردی دا نزید اللہ وجہ گوئے ان اللذین یقینا آکتان هم من خشیت ربیم کی دید یرد رقبلنا مستقون رفیدون کی دی اول لذین دا آکتان دید نبید تعلیم نسی کم پیدا شی د نبی د اتباع نه چې کم اخلاق او عقائد او اعمال پیدا کیږي هغه چې کم دینه سن کم قسم خلق دی والذین هم دا کسان دي هم به آیات ربهم جدید خپل رب آیاتونو باندې یؤمنون ایمان راوړي او کلک یقین کوي چې دا الله رسول دا الله احکام دي په ایمان راوړي بل کسا قد افلح المؤمنون باندې مضمون شو قد افلح المؤمنون یقینا فلا هم المؤمنان الذين هم في صلاتهم خاشعون تبقى كل منزل كي خشوع كن كي يجزي كن كي حتى كدا سي بوتو دنت كم دا غلا لبيا او غره الله وي غره او الذين ذا كسان هم بربهم كدي دخل رب سر لا يشركون شرك نكاي ده رب سر شرك نكاي فاعمالو كي شرك نكاي عقيده كي خود نكاي اعمالو كي شريكان نه جوړي دا الله سره مساوي او برابر او الذين ذا كسان يؤتونا جدی رات لکئی ما اتا اوا سے جدی رات لکئی نے سور کئی دے خدا پلار کے سور کر سمال سے دولت سے خط کئی اعمال کئی اگئی نو قلوبہم وجلۃ ذون رفیہ یہ رضا بزمون عمل با قبول شیو کہ با قبول نشی او زمون کا خدا کو ناقص ادا کرے اب سن کی اول انہم بے شک دی الی رب دا یقیدہ تو بے شک دی الی رب مراجعون قبل رب طرف تو واپس دل کی دی نشیرا خدا ما منظور کری او کہ نہیں منظور کری اللہ اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات شدید پس سبقت کی او مقیتی کی دیو بل نپنے کو کیا غدا خلق دی دا صفات پیدا کری دا نبی اتباع وهم لها سابقون ودي دغتا تکم دیانا سبقت کو ان کی دی مخشکی دون کی دی یو بلن سبقت کی یو بلن مخشکی کی پنے کو پا آمالو کے دغت پیدا کری دا مضمون پر ان کی تم دینا تا سماب تصیل در کرو دا دل تک کساس و خیال کری نو پیغمبران تا چکم وزیفا اللہ ورکی نو اغدار چیا ایو هر رسولو اے زمان پیغمبران و زمان رسولانو کلو من الطیبات گور پاک خوراک کوئے پاک رزق کوئے اللہ پاک تے پاکی پسند پاکی خوخی انو پاک رزق خوئے طیب رزق خوئے وعملو صالحا او بیا عمل نیک کوئے نو قبری کی بہما او پاکی کے چکم دینو تا نتائج کے تاس تغوارے لاغکی ہے وعملو صالحا او عمل کوئے نیک مناسب عمل دو وقت مناسب عمل چکم دے دا کوئے قبری کی با نو پاک قرل قرل دا دل تا کیا درکی دا یو نظریاتی ہونتا کہ مضمون دے انتا کہ مفاقی کہ مسلمان راہب ہم ندے تاریک الدنیا و راہب کیا غا ارس مخرا پریدہ ارس پریدہ اب بس او کی اتن دے کہ روا لکھ دا دغا چی کم دے جو گیان مو گیان چی کم دے دا لنگوٹ وغیرہ کئی آدھل تا کسی کم دے نو حرام خور ہم ندے جی پار سخلوئی حدیث کی راضی حضور فرمائی کہ دنیا شنید و خوگید بعد وقت زمان کے علاقوں کی جی کم دیدن تک بھئی آئی نے ڈڑم ہوا تو ڈڑم وزی پٹو کی اولاری میں چی ساروے اکری کا نا آگا جی کم دیو پرسی یہ اوچھوی آگا نا اب اللہ شوطن نہیں دا چی گرم شی ہوتے ایک ساروی پر اپرے دیا ہو گیا ساروے یہ اکری ناغم شی وزی دا سنے کہ یہ دنیا دار ہے دنیا دنیا دار ہے چی حلال و حرام نہ پوئی جو اوچھے یا لکھا دا احتیاط کوا پخل احتیاط بانے چلے گا دا دنیا دنیا خوگا و شنا دا خوٹی دا خود ان مومنان چی کم دی اگر حلال تا حلال ہوئی حرام تا حرام ہوئی احتیاط کئی جو حلال خوری حرام و نظران ساتھی اور جو پیغمبران تا اللہ وزیفہ اور کرے لگو ارسی رسا دا وزیفہ دا ناقی کہ وہ یہ دا کہنے چی حلال اور طیب پیدا کول دا سجب خود دے گا نا دا اگران کار دے زمان پانید بانے حلال خوراک چی کم دے دا خوٹی اللہ عظیم شد جی اور صدق پل فرض من سبیل یوٹی کئی و پاگے چی کم حاصل دل رازی آگا دے خوری آگا دے جذبات کیوری کی دے خوری عشق دے جوری جی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبران تو جی پور کر چی پاک خوراک کوئے پاکیزہ خوراک کوئے عمل صالح کوئے اور ان میں بما تعملون علیم بے شک دستا تو پا عملون بانے چتا تو کم عمل کوئے رپی اعظمہ کا چاہے علم دے چکے اتباع کے در رسول ہے تو رسول کی کم ہدایت در گئی پاگی بانے روان ہے اور اس طرح کم کا اخلاق پیدا کی گیا عمال پیدا کی گیا قبولیت پر رضی اور فرضی کا نتیجہ مسمر بھی نتیجہ خیر نتیجہ پر رضی دا برازن مضمون بیات آر سکر خیال نجائے تو ہوئے دا دلتا کدا دو دے دلے دا دے راغل ہے کہ وَإِنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّتَهُمْ وَاحِدَ دا تولے دا پیغمبرانو دا دی متبعین دا تولی یو امتو انسانیت یو دے یو امتو یو اسلامو یو توحیدو یو آخرتو صرف دمہ کا دیکھا رہے جب دی دنیا کے ہر سکے چکے پہ حدود کے بے کے اور صرف دا آخری دا تیاری تو دیر سی بات تکیاری دا دنیا دا آخری دا تیاری دا ضرور دا آخرت تیاری پہ کول دی ا دنیا او مگر او اخرت دنیا دا اخرت پٹے دے نو اگے کی کم دے نو دنیا دا اخرت تیاری ہو دا ای دا اعمال او یو امتو یو توحید او یو اسلام او یو ڈروا اس وجہ سے چلو گے دا پکا مطلب ہر یو جان لگان لے ڈر دے جان لگان لے پارٹی دا جان لگان لے ڈل لگا جان لگان لے مطلب تے او کون سی کم دے یو بند دشمنان دی او مفاد دی او غرض دی یو بل کی کم دے نو وجنی تباہ کئی بس اگر سڑے چی کم دے اگر نر دے جس پکا تم مسلمانان نے مڑ کری اگر بے وزیر کی گی کنا چی پینش پر مسلمانان نے مڑ کری نہیں ہوئی اگر وزیر کی گی نکنا لیکن جب تک کہ امریکہ واری جی یو بلو وجہ امریکی خواہش ہے موری دان ددی امریکی تا سا دین دنا موجودہ فضا تا سا بڑی رہتے کڑا وڑا دا تا خیلی وجہ دا ہے کہ امریکہ دا اللہ دشمن دا دا طول انسانیت دشمن دا چی سوک دا اگر تابداری دا اگر بڑا ہر کئی اگر دا فوجیان بانے امریکہ لگا فوجیان خلطا تو تر حضات بانے محافظ دی تا خیلی لی وجنے اور پولیس لی وجنے انہیں تا خیلی ہوئی چی دا امریکی پولیس دا غجی بس وجنے ان دا جراثیم و زہر دی جو دا نبی سے بے ہونا تو پاکستان نہ دے پارو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب یعنی دا جوڑ کر ٹوکے مذاق سے روکو سب سالو تو اس نشتہ دا یا نتائج رہو تو تا سو بولے کہ مسلمانوں اور بالخصوص پختنوں بانے تا کم لے ہوئے ہوئے پچسی خودکش بم ولتی دی پچسی خودکش بم دا پا تاریخ کشتا دا یو یو بم بانے سر سر کسان ملنی کنا نبی سے با کر ہدایات مطابق حالات کوشش کو جمہوریت پر روانی شہری بخنی افلار بہن خانے کی ہاں سو پورے جتا نبی لمن نے بولے نہیں تو نبی ہدایات اور نبی پر طریقہ قرآن پر ہدایات اترے نے شہر بس سارا حالت درست نہیں کہ ہاں دایا اللہ بولے ماں اتار تو بار بار دے گا دن مضمون دے رہے بانے اللہ کہی کہ بولے ان ہادی امت کم امت واحد دا امت کم دا انبیاء علیہ السلام راغلی دا یو ڈلوا یو امتو یو گرو یو ڈلوا و انا رب کم دس سر بھی تربیت زو کم دس سر بھی نفت تکون جما رہنا فرمانے نظام و ساتھ بولے میں عمل کرے ہوئے نبیا نہیں چلے ہو تو فتقطعوا ٹکڑی ٹکڑی کبھی امرہم دا دین ٹکڑی ٹکڑی بے نہ ہوں پکل آپس کے زبرا ڈلے ڈلے پارٹے پارٹے دا فلانے لیٹر دے دے فلانی پارٹی تھا فلانے لیٹر دے دے فلانی پارٹی تھا یو پارٹی تھا بولے دشمن تھا بولا زمانہ بتا سب ہوئے گئے دو بڑے ایسے چلے کوئی پارٹی تھا قرآن کے راضی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہ کی شے اور کسان چدا دین اسلام ٹکڑی ٹکڑی کو پیس پیس کو جدا جدا کو اور بیل بیل لیڈر بیل بیل خواہش اور بیل بیل پارٹی اور جوڑا کرلا اور اطول اتباع رسول توحید نہ خلاف ہو یا نرے گرے لست منہم فی شے شیعو تا نزدین شے اللہ والا تو ہوئی نبی تو ہوئی نزدین شے دے پاکو تا باقی خالد رانجا دے کسی قانون وزیر قانون پکار کے دے گند کرا گلے سیاست یاد آؤ سیاست کا گند ہوئی بخلا قانون دے بولا وزیر قانون دے بلا اور یہ گند ہوئی جس سیاست کا نہ اشیر ہوئی کہ اللہ وہ جگڑے دی کی کم دن ٹکڑی میں طاقت ہو ٹکڑی ٹکڑی گلی امر ہم دا کا پل دینا بین ہم پپل آپس کے زبرا ڈلے ڈلے پاٹے پاٹے اور کل حزب ہر یو ڈلا بما لدے ہم چسر دی سرو اگر نظری ہو عقیدی ہو دی کی پھر آگوں دو پھر خون خوشحال دی تو خوشحال دی وہ جو خوشحال ہیں وہ جو خوشحال ہیں اور پھر کی کم دن یو بل تباہی جو غضب دی یو بل تکنوی نے کھٹکی گی تو کم دن کے بعد آتی یو بس تباہی اور بربادی رہا قدیر آگل توحید بنے والے بڑا سیکھے دو اللہ برے اس کے مبلغ پیغمبر تو اللہ پر غزر ہوں نو فس پرے گی رہا دی رہا نسو کہتا بلی گتا مکوا نا پرے گی رہا سر پی مخو گوا غزر ہوں پرے گی رہا دی رہا فی غم رہتے ہیں دی دا ہر درمائے دا زد دا نبی دا مخالفت دا نبی دا تعلیم دا مخالفت دا حق دا مخالفت پر دی ہر درمائے کی پرے گی رہا دی فی غم رہتے ہیں پدا گرداب ددی د مخالفتوں کی و مدد کی حتا حنت یہ لوگوں نے وقت پورے اس وقت ما پہ پرے گا تب اس ربیا پورے گا ہاں دا ال زمانے کے رواخ لے پاٹے جوڑی شوی دی دق یو توحید دا کرے دا یو اللہ یو دین یو اسلام یو کتاب یو توحید آخرت تو لے یو نظر یو لے غرب پر مسلمانوں نے کسی مرے پاٹھا ہے جو ایسی گورا اللہ تعالیٰ ہوئے جتا سب پاٹھوں کے ہم باند کی گئے گورے پاٹھا ہے ناکار اچھے دے بھائے کہ مکی گئے تا سب تمہا بچے برباد بچے سلک مولی آرزی سے مفاد برا شکو بوینم بے خرق مری گی نبیان لیے کہ میں نے گورا دی جی کم دینو دا سجی دا دنیا دار کے کم دی ماں باز مازا پرا سا دنیا پرا سا نوم شورت اور نمون لے ڈریو پارٹی وغیرہ جدی ایا سب دی گمان کئی ان مانو بے جو ہم کی بے شخص دی امداد کوم بی ہی پر مال اولاد سے من مال پر مالون سر و بنین و پزامون سر زاو لڈیر ورکوم مال اولاد و دولت و نمون و صورت و وزارت و لڈیر زاو لڈیر ورکوم دی سے خیال لے دی سر دخل کوم نسارع لهم في الخيرات ذا جلتكم دي سر بني کوکی نکول نور کوم پدی مانے دی کی کم جن نور مزید دار کوم ہاں دے پر کوم کہ دے پر کوم کی امتحان کی اچو ما پہ امتحان کی وزما کی دی اوگورم کی دے خدای بندگی کی نبی تبا کی کنے کی دادی سر جلتا خکرما بل لا یشعرون بلکہ دی تو شعور نہیں تے حیوان نم دی ما خراب دی کون ذہن دی خبر نہ پوئی گی مال دے دولت کے خالق از اللہ سیر دے دن بھئی سبا بنی دا خزیر حدیث تا سمخ کے سمر لے دران لارو غوڑے دل سمر سمر اللہ لے خلق غوڑے دل و تباشو و برواد شو سرد ما یعی سر مالون کمو دولتون و سرد کمو ولی شاہ جہان در غجی کرنے دا شاہ ایران اگر سیر جدی یو مولا دل آس نمد زمان یو مولا با ما تبا کئی چخپل اقید ترجی گولا مخ اخفل رانو چی سوچونے پی جدا شاہ ایران دے وقت روا بادشاہ کی تو نبی ہدایت کہ خدا ہدایت تیرا اوڑی گی خدا نا آغا واقعی پا آغا عامل کی نا آغا کسان خیدل تکی خواہ این اللذین بیشک آغا کسان من هم من خشیت ربهم چی دید یرد رخ پل نمشتقون یریدون کی دی رفیگی و رفیگی چی خدا سبا کی گی زمان سر زمان دا عمال بسی ذرک یرا خوف تے فظاہر بانی رفیگی چی قبول سکا قبول نشو خلوص بانی خدا پتا چلے کرا بقبول شیو کے بنی رکھے گی جو قبول کی جب تمہارا ناقص امال لی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دور عمر نے کہی کہ تم تین ہزار آسمان دستور ہونا دیتی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ خدا نے کیوں بدی نہیں سرا برابر سے نم بلکہ گٹا کے پاتے شما نیکی اور بدی میں برابر شو کرا سے ہو تو ہوئی
مسلمانوں
کے باقی حضرت حضرت اندازہ لگا یہ وقت رہلا اور حضور کہے کہ جی تاسو چنے نو دغه سمسله رولا اخذ زنانا هغه چې هغه حضور وته وي چې سبا راشه غالبا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیماره اخیری وخت وي چې سبا راشه وی جی کله سبا راشه مو تاسو اونمو ما بیا به چې ته زموږ په یاسو کومه نو ماس نے بیا نہ من تو میں بیا ابا بکر کرا شاہ ابو بکر کرا شاہ ابا کر رہے ہٹی کمزور صاحب جی کمزور پاگل پتے سزا ہو کے نو ہدایت خبر رکھے ندی سرد عمل نامل کئی خدا فل رم نے یہی کی اور کمزور پذر کے قوم کی کمزور نہ آپ کرا دی ہوں رفیدوں کی اول لیکن نہ کسان بھی ہم بے آیا کرب جدید اقبل رب آیاتن احکامات مانے کی نبی اور تپیش کئی امینون ایمان روڑے ایمان روڑی کلک یقین کئی کہ داد نبی کو تمنگ کا حق را رہتی تھے اول لگی ندا کسان جو ہم بے رب ملا کی اقبل رب سر شریکان نہ جوڑے ادا رہے تشریح دے رہے گوڑے رب منی رب بندگی کئی خوش مساوی اور برابر و سر نہ جوڑی بنسو کو وہ ایسے بلنے کے تو تشریح اگلے اول اپاروں کی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا دی خلقوں کی باز خلق رات دی کیا غی نسی ما سوا دا اللہ نا نور بوتان ند وی مد مقابل کا انداد جمع دا ند مد مقابل خدے منی خور سر بل سک مساوی و سر برابر دا سے کسان دی جاگی نیولی دی ما سوا دا اللہ نا نور انداد و بوتان نیولی دی اغی سرسے کہ یہاں سنگا فرق سرے یحبونہم دا اغی سر محبت کئی پیار کئی منہ کئی غاری مانگی دا دے تقاضی دا کہ حب اللہ لکا سنگی دا اللہ اتعاد دا لا محبت پتا رہے اولذین آمنوا دا سنگی ایمانوا دی اشد حبا للہ اغی دا خدا پا محبت کی اتعاد کی دا نبی اتباع پا ذریعتی کم سرا دی باہر کی شدید ترین دی سختی اس انداز جمع دا نزد جانے بوتانو تا ہوئی نو پیسے لکھ دے بھلے اللہ اور کہاں اور جڑی اوہ رہا نظر واچے واچے سوک محبوب دے انگا انگا مل دے سوک دے منچے بواری میں انگا انگا مل دے سوک دے بھی رٹول نروسو خدا با اخلو ویلے بنا اخلو خدا تونو نروس کی چیز من مفادا و غرادا و زبا بتار دا گئی ایرہ چا سوک تحسین کی اللہ وی علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعالی شیطان ولیتا تماتا کی دی حکم دے گوئی شیطان بارت مکر شیطان منہ گلے شیطان چل دل چل عبادت کر دے اللہ وہ جمع کا تھا وہی لوگ جو شیطان نہ ہو مادو ہوں گی رستا کارا دشمن دے چاہ ہو لیتے نہیں دے یعنی دکھرے یہ حکم دے آغا معلوم دے دے پی پورا دے آغا فریدی اور دے دغر آگے دے دل لیڈر را گے دے خواہشات را گے دے زولاد را گے دے حاکم را گے دے آغا خبر ہوا گا تو دکھرے آگے پی خواہ نو سری وګورای جده سکه کی دنیا کې تاسو کومه پوهیږي نتیجه کې الله یې جوړه دي دا خپل رب سره شریکان نه جوړه ولې دین دا کسان یو اتو نه جدي رات لکه ما اتو اوا ته جدي رات لکه پاره باندې او قلوب هو وجله زونه رفیقی کسه نیکی کوي چا تصور کوي چا سره احسان کوي چا سره رواداری کوي چا سره سلوک نه سلوک کوي د انسانیت څخه خیرخواهی کوي نو مینه رفیقی جره قبول وشي او قبول نه شي ما 2 روپے ورته راو نه 2 روپے په زکات کواله وې دا واخلا او دا غو کرا یلا کرا منگیا را رکا او منگیا خوشی دا نشم را رکا خاکی نشی را کنی ناغا دول کئی نمی را پر اندر کنی پا زکات کے نمک حراما ابی دا ازر پی ابی دا منگیا نرا رکے دا آشی دا دیدی رات لکی دی جی کم دیج آغا سجدی ورکی دا اللہ پر قلوب ہم وچی رتنون را رکی گی انہم الی رب راجعون جبی شکلی پر رب تا وقت لن کی رہی نو بیا وقت تا پوز گئی دا شہر بنیادی تا سو گو رہے اولائے کنو دا آغا کسان دی قرآن شی بیانی دا نبی پر اتباع کے اور پاقی عمل در آمد اور اخلاق عقائد جی کم بیانی یسار یعون فی الخیرات دین یو بل مخی کی پنے کو حاصل اولو کے پنے کو کول کے وہم لہا سابقون او دید آغیر پارا سبقت کون کی دید آغیر بانے چی کم دید یو بل مخی کی او دالا مضمون روان دے در اہم مضامین دے او دالا چیز سر نبی پر اتباع بانے دید ہے کہ دا مضمون من ختمے کی بیا پا نور احکام برا دی اللہ ورحب علینا ذا القرآن العظیم و جعل امام و نورا و حضا و رحم اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا على الليل وانا دعوك الا بمعران للشفاء وفي قرد على انك ما تدعوك بمعرفه يظن انك لا شفاء كامل عاجلا طول ما يجي انت الله ورد من يجب بمعران للشفاء وفي ابن زنجا وسن شاكر تدعوك افريشن كل يدفعك زمان غلي طول ما غلي الا تعالى ولا شفاء كامل عاجلا ورد فما تستجي بعد ان فرد يخلي بك خير واسي حكومه وقول سبحانه ټول مریضان ته الله شفای کامل اجر ورکړي او موږ لږه شي قران تراشو په دې باندې په قران پوهه په دې باندې عمل وکړو او د مخلوق د شرف د نوم زده نوم او ساتي او الله تعالی زموږ خیر ته خیر ته صلی الله تعالی